Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 12. novembar. Na početku najvažnije vesti. Francuzi i Njemci razgovaraju o datumu otvaranja pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Međunarodna agencija za atomsku energiju proslijedila dokaze da je Iran radio na proizvodnji atomskog oružja. Ubistvom otmičara okončana drama turskog trajekta. Očekuje se da će italijanski premijer Silvio Berlusconi večeras podnijeti ostavku. U ovoj emisiji posjetit ćemo se aktuelnosti koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori, ali i u regionu. No, prethodno, širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Francuska stalno pregovara sa njemačkim partnerima o kandidaturi Crne Gore i odluci Evropskog savjeta o određivanju datuma pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. To je saopštio otpravni poslova francuske ambasade u Podgorici Jerome Kohl. Iz ambasade Belgije su agenciji Mina saopštili da ta zemlja još nije definisala stav u vezi sa otvaranjem pregovora, ali da ne namjeravaju da blokiraju Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji, dok su iz britanske ambasade poručili da snažno podržavaju proširenje Unije. Dvije vijesti iz regiona. Republika Srpska traži hitno ukidanje pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u, kako se navodi u izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, cilju obnove ustavne vladavine i vladavine zakona u BiH. Republika Srpska smatra da nakon 16 godina mira nema opravdanja za dalje prisustvo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da će hrvatski entitet prije ili kasnije biti realnost, te istakao da bi mu bila čast da bude njegov predsjednik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Očekuje se da će italijanski premijer Silvio Berlusconi podnijeti ostavku večeras kada poslanički dom Skupštine usvoji mjere za obuzdavanje ekonomske krize u toj zemlji. To će označiti kraj 17-godišnje političke ere Berlusconija i pokretanje tranzicije koja bi Italiju trebalo da izvuče iz ekonomske krize. Međunarodna agencija za atomsku energiju proslijedila je satelitske snimke i dokumentaciju koji pokazuju da je Iran radio na proizvodnji nuklearnog oružja. Glavni iranski zaslanik u agenciji međutim odbacio je te tvrdnje, kao i materijal koji su prikupile Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici. Zapadne diplomate sa druge strane tvrde da informacije samo dodatno potvrđuju njihov izvještaj, objavljen početkom sedmice na 1000 strana, nakon gotovo deceniju praćenja situacije u Iranu, da Islamska Republika radi na tajnoj nabavci opreme i projekata za proizvodnju nuklearnog oružja. Turske snage bezbjednosti upale su na oteti putnički trajekt Kartepe i ubile napadača, okončavši 12-satnu opsadu na brodu na sjeverozapadu države, prenijela je Al Jazeera Balkan. Guverner Istanbula izjavio je da su komandosi usmrtili muškarca koji je oteo trajekt sa 20 putnika. I još jedna informacija, poznate njemačke rukometne sudije, braća blizanci Bernd i Rainer Mete, poginuli su u saobraćajnoj nesreći na putu prema dvorani u Balingenu, gdje je trebalo da sude utakmicu Bundeslige između Balingena i Magdeburga. Kako je saopštila njemačka policija, automobilu u kojem su bila braća Mete sudario se sa kamionom. Crnogorskoj rukometnoj javnosti najviše su ostali u sjećanju kao talični par sa prvog meča baraža za odlazak na evropsko prvenstvo u Norveškoj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U toku ove sedmice nije riješen štrajk zdravstvenih radnika, zaoštrena je situacija u kombinatu aluminijuma, studenti su počeli da se bune, posjetili smo se afere SČ, a sve se završilo fudbalskom groznicom pred meč u Pragu Češka-Crna Gora. U pregledu nedjelje posjetit ćemo se pojedinih događaja ove sedmice. Opšta nelikvidnost u Crnoj Gori ozbiljno je uzdrmala privredni sistem. Hiljadama preduzeća blokirani su računi, ukupan dug se mjeri stotinama miliona eura, bankarski sektor i dalje vodi grčevitu kreditnu politiku. Poslovni ambijent u kome svako svakom duguje, objašnjava ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Povećanje broja preduzeća koja padaju u nelikvidnost je prije svega posljedica ukupne ekonomske situacije u Crnoj Gori, a onda i ukupne ekonomske situacije u regionu i šire i u Europi. Tako da na likvidnost treba gledati prije kao na posljedicu, a ne kao na uzrok. Kroz likvidnost se prolamaju sve dobre i loše strane financijskog sistema. Ako pogledamo kroz šta je naš financijski sistem prošao u zadnje vrijeme, ne samo naš, nego i regionalni i europski, vidjet ćemo da to nije bilo obilježeno dobrim kretanjima.
Na ruku nam ne idu i dešavanja u eurozoni. Nakon Grčke, Evropsku uniju trese kriza u Italiji, trećoj najjačoj ekonomiji na kontinentu, čiji dug premašuje 2000 milijardi eura. Koliko se to može reflektovati na Crnu Goru? U vladi nije su zabrinuti da sudbina angažmana italijanskih elektroenergetskih kompanija i zajedničkih projekata, kao što je podmorski kabel, može biti ugrožena. Marko Vujović, pomoćnik ministra ekonomije za investicije.
Naša su očekivanja da neće doći do određenih značajnih pomjeranja zbog toga što su ovi projekti već ranije planirani u planovima razvoja tih kompanija. Također, ove kompanije su već ranije obezbijedile određena finansiranja za projekte. Nadamo se da utjecaj krize koji može da ima na globalnom nivou u Italiji neće utjecati na pojedinačne projekte koje provode određene kompanije. Opet bi napomenuo, se radi o kompanijama koje su ozbiljne, koje za sada nemaju većih dubioza i problema u njihovom poslovanju.
Da li postoji opasnost da energetski aranžmani Crne Gore i Italije budu ugroženi preko jadranskom krizom, pitali smo istraživača Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimira Gligorova.
Kako sada stvari stoje, italijanske javne financije će biti pod pritiskom jedno duže vreme, tako da državne kompanije italijanske ili kompanije koje dosta zavise od države svakako će imati probleme ili verovatno će odlagati neke od tih svojih planova i obaveza. Kako će to tačno izgledati, zavisi od toga šta su njihovi prioriteti i sve ostalo, ja to ne znam.
Ko se još prisjeća afere SČ, koja je uzdrmala crnogorsku političku scenu početkom 2000-ih? Na nju nas je podsjetio advokat Zoran Piperović, koji je pred sudom u Podgorici tužio Moldavku sa tim inicijalima, jer je navodno lažno svjedočila protiv njega u postupku koji u to vrijeme zaokupljao pažnju domaće, ali i međunarodne javnosti. No u sud nije došao da svjedoči bivši premijer Milo Đukanović, koji je odbacivao da je bio jedan od učesnika te afere, u kojoj su kao navodni korisnici seksualnih usluga SČ pominjani pojedini crnogorski funkcioneri, među kojima i oni koji je danas tuže za lažno svjedočenje. Bivši premijer, koji je tvrdio da je afera montirana u cilju njegove političke kompromitacije, nije se pojavio jer mu poziv za svjedočenje navodno nije uručen na ispravnoj adresi. Izjavu sutkinje Nade Rabrenović kako će naknadno odlučiti da li će Đukanović biti pozvan da svjedoči, Piperović je nazvao pravnim nonsensom.
Mislim da je ovo obrazloženje bilo potpuno prvo pravno, potpuno nemušto, pravno nedopušteno, procesno nedopušteno, potpuno je nešto, ja sam u sudnici 37. godinu sa ovakvim se nečim susrećem prvi put da žena iz čista mira kaže neću ih pozvati na sljedeći proces, odlučit ću uz oko 10 mjeseca da li da ih uopšte pozivam ili ne. Neću da kažem da je neko rekao da se ne pozivaju ili da se ona uplašila da neko tu svjedoči, ali prosto oni moraju da budu saslušani jer su predloženi od tužnicom.
Ukoliko sud SČ proglasi krivom da je u postupku prije 10 godina lažno svjedočila i osudi je na zatvorsku kaznu, u tom slučaju bila bi raspisana potjernica za Moldavkom, kaže advokat Veselin Radulović.
Ako bi bilo ta presuda osuđujuća i osuda na zatvorsku kaznu, to može da se desi, znači kao jedna od opcija, onda bi dalje dalja procedura bila da se da se radi nešto da bi ona bila dostupna, da se preduzme te zakonom propisane mjere da bi ona bila dostupna organima, da dostupna za izdržavanje kazne, eventualno ako bi znači bilo to.
No, prema mišljenju upućenih, vjerovatnije da će, ukoliko je uopšte i proglase krivom, Moldavka SČ biti uslovno kažnjena. Povici "Buđenje, buđenje" označili su početak protesta koji je okupio studente političkih nauka Pravnog i Filozofskog fakulteta. Na protestu pozvali ministra prosvjete Slavoljuba Miga Stijepovića i ministarku nauke Sanju Vlahović. Kako se nisu pojavili, okupljeni su ih na poseban način pozdravili.
Migo i Sanja! Ona je dala i 0.5 bruto svega za nauku i univerzitet i Migo lex specialis sugerira.
Studentima se obratio književnik i novinar Balša Brković.
Vi ste vjerovatno najmanje korumpirana snaga u ovom društvu. Ja vam moram reći da zapravo imam najveću nadu u vas. S druge strane, kad uradite ovo, kad se pobunite, onda niste studenti, vi onda predajete. Sva Crna Gora je vaš amfiteatar, a vi danas predajete i etiku, i filozofiju, i poeziju, i sve što vrijedi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi nekoliko aktuelnih tema u znaku kojih je protekla sedmica u regionu. U Sarajevu je juče počela emitovanje Balkanska Al Jazeera. Čelnici te kuće poručuju da će informacijama objediniti prostor bivše Jugoslavije, medijski analitičari oprezni su u davanju ocjena o balkanskoj televiziji, a građani Bosne i Hercegovine nadaju se da će dobiti televiziju koja neće biti podložna političkim uticajima. Iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Balkanska Al Jazeera dio je međunarodne televizijske mreže koja se emituje u više od 100 zemalja, a prva je balkanska informativna kuća koja ima studija i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Zagrebu, i Skoplju, kaže urednik vijesti iz Srbije Marko Markić, i ističe da je namjera ekipe nove televizije da ponudi gledaocima informacije o jednom događaju iz svih uglova.
Šta se dešava u susjednoj zemlji, šta oni misle o nekom problemu u mojoj ili vašoj zemlji. Dakle, da ljudi shvate da je ovo mali prostor i problemi su nam u principu zajednički i da ima dosta toga što treba da se čuje iz okolnih zemalja, odnosno većinom su to zemlje bivše Jugoslavije.
Urednik vijesti iz Hrvatske Marin Vršić govori o tome po čemu će nova televizija biti posebna u medijskom prostoru Balkana.
Posebno ćemo prije svega biti po tome što ćemo, za razliku od ostalih medija, biti najobjektivniji što se to da. Ovdje ne postoji nikakvog političkog upliva, mi ovdje radimo novinarstvo o kojem se studentima novinarstva na svim sveučilištima u svijetu govori da mogu jednostavno samo sanjati. Što će reći da možemo prikazivati činjenice samo onakvima kakve jesu, ne davati svoje komentare, ne podcjenjivati intelekt naših gledatelja, dati im da sami zaključe što se dogodilo.
Adnan Rondić, urednik vijesti iz Bosne i Hercegovine, dodaje.
Tačno i brzo. To nam je neka maksima deviza, jel? Na prvom mjestu tačno, na drugom mjestu brzo. Dakle, važno je biti tačan i važno je, naravno, zbog brzine u kojoj se generalno živi, biti brz, ali evo, to je redoslijed, tačno i brzo.
Direktor programa Goran Milić kaže da ova kuća ima namjeru ponuditi gledaocima informacije koje do sada nisu imali priliku vidjeti na jednom mjestu.
Dolazi jedan proces koji mi ne možemo izbjeći. Postupno se ulazi u Europsku uniju, već je Slovenija unutra, Hrvatska je pred vratima, slijede ostali. To će sada biti puno više suradnje i razmjene informacija i razmjena privrednika i novca, na kraju krajeva investicija, nego što je bilo do sada.
No, analitičari su oprezni u ocjeni nove kuće. Buro Kontić, prvi čovjek medija centra Bosne i Hercegovine, kaže kako će se prava ocjena moći dati tek nakon godinu dana emitovanja programa.
Vjerovatno će u početku ljudima interesantno biti da to pogledaju, jer su možda zamoreni od ovih lokalnih, takozvanih javnih, a u suštini najčešće vrlo politički motiviranih televizija. Tako da će i možda biti interesantno da vidjeti da li postoji neki drugačiji pogled na ovaj prostor. Ali kod nas se uvijek kaže svakog čuda, veli, 3 dana dosta. Prema tome, najviše zanimljivo zapravo kako će jedna televizija koja ima regionalne aspekte i da li će uspjeti sa svojom idejom da podijeli informacije koje stižu iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i da li će to zapravo imati interese kod ljudi koji već 20 godina žive unutar svojih država i uglavnom su zainteresovani za vijesti iz svoje države.
A građani, prezasićeni srozanim kriterijima profesionalizma na postojećim televizijama, imaju očekivanja, ali su i oprezni u procjeni onoga što je najavljeno. Evo što kažu građani Sarajeva.
Nešto sumnjam da će biti oni objektivniji, jer samo me strah koji sve dosad što se dešava, da je sve povezano sa politikom.
Pa da Al-Jazeera očekujem visoke standarde svjetske i da čujem vijesti iz regije iz prve ruke, to očekujem od Al-Jazeera. Međutim, malo sam razočaran jer vidim da sve ista lica koje sve godinama gledamo, i novinarska i urednička, tako da su mi se nakon toga očekivanje značajno smanjilo.
Građani Banja Luke skeptični su prema novoj televiziji jer za njih ima prefiks islamska.
Koliko znam, to je negdje, ne znam iz koje islamske zemlje dolazi u BiH, tako da ne znam koliko je dobro što dolazi. Pa vidjet će se šta će biti od toga, da li je došlo samo da propagira neke islamske, ne znam, pokrete ili je kao i svaka druga TV kuća.
Mislim da će u suštini sam rad te TV stanice pokazati da li on posjeduje kvalitet ili ne, pošto bi to trebalo biti jedino mjerilo medija u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na pitanje je da li će se balkanska Al Jazeera emitovati preko kablovskih operatera u Crnoj Gori, u Agenciji za radiodifuziju rekli su nam da im ni jedan od operatera za sada nije dostavio nove liste programa. No agenciji ne isključuju mogućnost da neki od njih trenutno pregovaraju i da bi naknadno mogli da postignu dogovor o emitovanju Al Jazeere u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku hrvatska predizborna scena iz satiričnog ugla. U rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić bavio se predkoalicionim sastankom hrvatske premijerke Jadranke Kosor i kontroverznog biznismena i političara, gradonačelnika Splita Željka Keruma.
Alo koke, zaboravila ti name? Već sam ti rekla da me ne zoveš koke, to je tako kokošarski. Ajde, šta se odmah ljutiš, kad ti u nas u Splitu reču koke, to će reći da si cura, divojka, more bi gospoja. Nema u tomu ništa zla. Meni je to asocijacija na kukuriku, pa te molim da me tako ne zoveš. Pa ne govoru kokoše kukuriku, nego pivci. Željko, molim te. Dobro, razumija se, nećete više zvat koke, a neć ni jaca, jer te to more sitit na jaja. A ne daju samo kokoše jaja, nego i nojovi i kornjače. Željko, nisi ti razumio ništa. Ja sam tebi već rekla da me uopće ne zoveš, da ću se ja tebi javit kad dođe vrijeme. E, čekam ja, čekam, ali to vrijeme nikako ne dolazi. Strpi se, ne želiš valjda da netko otkrije našu vezu? A kako će otkriti? Pa ja, bogati, svako malo negdje izjavim da nema takih govana kao što su HDZ-ovci. Nema toga što nisam izgovorio ovim tvojim Posplitu, ovomu budaletini, što se ne razumije ni u sifilisa, to je učija u školi i dobija diplomu, a još se manje razumije u politiku. Željko, molim te. Dobro, ajde, ne govorim ja samo o tomu diplomiranom u sifilisu, nego rečem i koju lipo o doktoru Franji Tuđmanu, što je doktorira našu domoljubnu povijest. Sve ti ja to obavim, kao što smo se dogovorili, ne diram u temelje, ali zato tučem po gomolju, da niko ne more ni zamisliti da bi ja s vam išao u koaliciju. Željko, molim te. A šta ću me moliti, jesi li sama kazala da ovom u budaletini mogu govoriti šta god hoću? Jesi li kazala da on u bolnici ne more biti ni pacijent, a kamoli ravnatelj? Željko, prekini. Dobro, prikinit ću. Jezik mi ako Bog da utrnija, ako više spomenem tu budaletinu. Evo, viruj mi, da ti meni sada rečeš, ajde žele opraši da jer još malo po onom u budaletini, ja ga više ne bi usta uzeja. Toliko mi se sve smučilo, odnija džava i politiku i dan kad sam se u nju upetlja. Jer ti to, Željko, proklinješ i našu vezu. Ma ne proklinje, nego mi je dodijalo tajiti, ne razumim šta se ima tajiti. Jel tebe sramota da svi sazna za nas dvoje? Šta sam ja, sakat, gobal, čopal? Ne radi se, Željko, o fizičkom izgledu, nego izgledima da uspijemo na izborima. Šta se, bogati, bojiš izbora? Ako treba, ja ću i sam osvojit. Ja sam kontra cile politike, džava je lipi od njaj koje izmisli. Ti stvarno nisi normalan. Ko? Ja? A politika je normalna. Ja svakog mjeseca dajem plaću za par tisuća ljudi, a komu je politika dala plaću? Željko, ne govori gluposti, ti prvi primaš plaću od politike, kao i svi ostali gradonačelnici. Ja uzimam plaću di god ja hoću. Da je po politiki, ja bi umrao od gladi. A ja imam novaca, zapamti, da mogu kupiti cijelu politiku i sve političare. Željko, zaustavi se. Svi znaju da si ušao u politiku zato što ti je utanjila kesa. Ne diraj se ti u moju kesu. Jel ti stvarno misliš da niko ne vidi šta radiš? Jel ti misliš da Bajić i Karamarko ne vide kako ti trguješ sa samim sobom? Izvim da, Jadranka, ja imam pravo kao poduzetnik prodat grad u Splitu šta god imam za prodat. I grad Split ima pravo kupiti od mene sve šta mu ja ponudim. A pritom zastupaš i svoje firme i grad. Pa nisam ja kriv što su me izabrali za gradonačelnika. Nisi ti kriv ni što su te izabrali za tajkuna. Ko me izabra? Željko, nemoj, molim te, da sad ulazimo u priču o švercu iz robnih rezervi. Ti znaš da ratno profiterstvo ne zastarijeva. Ti to meni pritiš. Ja te molim da se urazumiš. Jel ti vidiš šta mi radimo? Jel ti vidiš u šta smo se upustili? Jel bi tebe začudilo da ja danas sutra zatvorim i samu sebe? Ajde, nisi poludila sebe zatvarat. I kad smo već kod toga, mislija sam ti predložit da ja otvorim lanac privatnih zatvora. Vidiš da ne more sve stati u ove državne. A otkud ti novac za otvaranje zatvora? Misliš da će država? Ne treba meni država davat novce. Ja ću samo metit rešetke na svoje dućane i hotele, opasati ih žicom badavicom, a država neka samo daje zatvorenike. A ko će plaćat hranu, struju i ostalo? Pa neću vam ja mukte hraniti i pojit. Za stanarinu i režije ćemo se dogovorit. Država kao glavni dobavljač zatvorenika mora imat popust, a privatni poduzetnici neka plaćaju punu cijenu. Koji privatni poduzetnici? Pa ne mogu privatnici zatvarati. A zašto ne bi mogli? Jesi li ti za tržišnu ekonomiju ili za komunizam? A jesi li ti za koaliciju ili za svađu? Ma di se ja s tobom svađa, šta ti je? Onda mi ne spominji komunizam. Dobro, neću, ti ga stalno spominješ, pa sam mislio da tako treba. Željko, molim te. Dobro, ajde, žalu i komunizam i koji kad bio u partiji. Željko, šta se dereš, čujem te. Nadam se i da me svačaš. Nemojmo o prošlosti. Važi, hajmo onda o budućnosti. Ja sam malo razmišlja na šta bi to trebalo sličit kad ja dođem gori u sabor. Mi bi lipo mogli uskladiti naše planove pa sve otrat na selo. Koga? Sve iz grada. Šta će u gradu? Nemaju posla, nemaju novaca, nemaju pameti. A kad odu na selo, tamo mogu čuvati ovce, kao što si ti bila predložila, a mogu uz čuvanje blaga sadit kapuljicu, kupus i sve ostalo, kao što sam ja predložio, pa smo svi napali ka i tebe. Željko, molim te, pusti sad tu priču, da to ni slučajno nisi spomenuo u kampanji. A šta se ti sramiš naših vizija? Ne sramim se, Željko, ali ljudi neće glasovat za nas ako im kažemo da ćemo ih poslat na selo da čuvaju ovce i sade kupus. Ma šta neće? Daj da vidim toga ko neće glasovat kad mi sve to lipo osmislimo onako stručnjački i marketinški. Imaš nešto na umu? A vidla si one reklametine za mobitele di glumi ona ovca? Što s tim? Pa samo natramo ovcu da nauči novi tekst i imamo riješenu kampanju. Koji tekst? Glasujte za B koaliciju.
slobodnaevropa.org.
Iz Zagreba idemo u Beograd. Po rezultatima najnovijeg istraživanja o stavovima mladih, društvu u Srbiji zvoni na uzbunu. Sa detaljima se javlja Iva Martinović.
Nikada se ne bismo družili sa
Albancima zbog zla koje su nam naneli srpskom narodu.
sa Romima, Albancima, Hrvatima i Muslimanima jer mrze Srbe, jer odudaraju od ostalih.
Samo su neki od najekstremnijih odgovora na pitanje koje nacionalnosti srednjoškolci u Srbiji smatraju za neprijateljske. U poglavlju istraživanja Helsinškog odbora za ljudska prava koje se bavi ispitivanjem stepena homofobije, rezultati su još i gori.
Pederčine treba da se leče, zaslužuju batine ako se javno izlažu. To je bolest, pogotovo što to zabranjuje Srpska pravoslavna crkva.
Iako ima i onih koji će reći da im seksualna orijentacija ili nacionalna pripadnost nisu prepreka za uspostavljanje kontakta, većinske stavove, pre svega muške populacije, kad je reč o stepenu homofobije, potvrđuje reakcija tri mladića koje smo zatekli ispred jedne beogradske srednje škole.
Ne volim ih.
Prebio bih sve koji su homoseksualci.
Zašto?
Pa zbog gej parade. Pa ako su homoseksualci, nek to rade u stanu negde, bolimo, ili negde da nisu pred publikom. Šta ima oni da se paradiraju?
Primjera koji bi uticali na to da promene ovakve odgovore nema ni u društvu ni u državi. Mladi odrastaju u okruženju u kojem političari i javne ličnosti, a pre svega predstavnici duboko uticajne Srpske pravoslavne crkve, takve stavove čine legitimnim, ocenjuje autorka istraživanja Marija Radoman.
Osim zabrane Prajda, postoji mlaka ili nikakva reakcija države na ultradesničarske organizacije, koje još uvek nisu zabranjene 2009. godine, dok im se vrlo taktički, meni se čini da je vrijeme da se preregistruju političke partije i tako steknu legitimitet.
Negativni stavovi prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i opterećenost granicama i teritorijama svoje etničke zajednice posljedice su klime koju diktiraju političari na vlasti, društvo i mediji. Toj nameri pogoduje i obrazovni sistem koji ni nakon decenije od demokratskih promjena nije reformisan. Dunja Nešović, učenica trećeg razreda Beogradske gimnazije, navodi da su njeni vršnjaci lišeni primanja pravih i potpunih informacija i iskustava.
U obrazovnom sistemu je vrlo zastupljen nacionalizam na časovima, najviše iz geografije, istorije i srpskog jezika. Profesori svoje neke stavove o nacionalizmu, Srbima, srpstvu i sličnim temama provlače kroz predavanja. U udžbenicima učenici dobijaju neke polovične informacije o tome što se dešavalo na ovim prostorima. Na časovima srpskog jezika se analiziraju dela koja su pisana za vrijeme Srbije pod Osmanskim carstvom i dela se analiziraju apsolutno kao da smo mi dalje u tom vremenu.
Čini to da ni 90. više nisu tako daleke. Nedavno su ovi mladi ljudi o kojima govorimo dobili priliku da i lično osete atmosferu u kojoj su odrastali njihovi vršnjaci u godinama dok je u susjedstvu besneo rat. I upravo ti klinci napunili su nedavno Beogradsku arenu na festivalu pod imenom Volim 90.
I neću da se probudim, jer mogu da
Ja sam rasao za ovu muziku i podeća nas na Be Free-a, na Bakija. Došli smo da mu damo podršku.
Da te neko ne nagazi, yeah!
Volite, jedete!
Iako ste mislili da je ovo kraj, prevarili ste se. Srednjoškolci su se izjašnjavali i o braku i porodici.
U porodici muškarac treba da ima glavnu reč, slaže se 45%. Žena treba više da rađa da bi mi opstali kao nacija, slaže se 43%. Žena je jedino ispunjena kad postane majka, slaže se 30%.
I još, svaki deseti ispitanik smatra da žena povremeno zaslužuje batine. Autori istraživanja veliku odgovornost vide u porodici koja deci nije ostavila u nasljeđe viziju građanskog i demokratskog društva. Roditelji sa kojima smo razgovarali, međutim, ne zvuče pretjerano zabrinuto. Njihova deca, kažu, nisu takva. Ipak, retko je kome u kuću ušao Rom, Albanac ili homoseksualac.
Pa to je mladost, ludost. Posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Ja imam 4 ćerke. Mislim, nemaju nikakvih, da kažem, problema u komunikaciji sa različitim ljudima.
Roma, na primjer, da su se družile nekada, da su imale neke prijatelje?
Možda imaju nekoliko njih u školi, ali u njihovom neposrednom okruženju se oni ne nalaze.
Prosto ne znam što da vam kažem, moji su dobri, boji su od mene, sinovi, moji već porodicu, oni ne su i tako.
Čija je greška što su ove nove generacije drugačije očigledne?
Čija je greška, to zadnje 20 godina, mislim, živjeti u ovakvom okruženju, sa tom pričom svakodnevnom od strane političara i ratovi, pa Sloba, pa Ceca, pa Arkan, pa...
Jer mogu da poludim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Francuzi i Njemci razgovaraju o datumu otvaranja pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Ubistvom otmičara okončana drama turskog trajekta. Očekuje se da će Silvio Berlusconi večeras podnijeti ostavku. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ove subote. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.